pirms Ziemassvētkiem.
Man sauc Ināra Liepa. Es esmu māksliniece, kura ļoti lielu sava brīvā laika daļu velta lēlēm. Šī nodarbošanās jau kā 25 gadus ir tiešām ļoti, ļoti nopietna un kļūst arvien nopietnāka, jo tā ir sanācis, ka liktenis man ir piespēlējis tādu ļoti svarīgu uzdevumu. Man ir jāsaglabā mūsu Latvijas bērnības mantojums. Un lietas, kuras ir nonākušas šobrīd, jāsaka, mūsu ģimenes kolekcijā, ir ne tikai lēles, bet viss, kas ir ap lēlēm. Un šī bērnības pasaule, viņa kļūst arvien interesantāka, jo iedziļinoties tajā, tu redzi, cik ļoti interesanti cilvēki ir kādreiz dzīvojuši. Kādēļ es to izstāstu? Tādēļ, ka katram cilvēkam ir savs liktenis. Un es svētu ticu tam, ka tas uzdevums, kas katram cilvēkam ir dots, viņš ir jāpild. Ir jācenšas būt ļoti, ļoti uzticīgam savam mērķiem. Un šis mērķis, ko es sev biju izvirzējusi, neskatoties ne uz ko, saglabāt visu to, kas ir nonācis mūsu kolekcijā, tas slēnā garā piepildās. Un neskatoties to, ka mums nav muzeja, mums tomēr parādās arvien jaunas iespējas šīs lietas cilvēkiem atrādīt. Es visi esam ļoti dažādi. Dabā ir arī 4 gadu laika ļoti dažādi, un tādēļ mums nevajag bēdāties par to, ka mums kāds nesaprot. Ir ļoti svarīgi atrast savus cilvēkus, ir ļoti svarīgi atrast savu lietu, kas tev sagādā prieku, nebaidīties no zaudējumiem, bet ļoti drosmīgi virzīties uz priekšu, un tad viss arī notiek. Un šorīt no rīta, pilnīgi nejauši, paņemot rokās mazu grāmatiņu, kur ir rakstīts Zenta Mauriņa dzintra graudi, es atradu fantastisku domu graudu, kuras gribētu arī nolasīt. Labs darbs ir gaisma, ko nevar noslēpt. Tumsa vienmēr cīnījusies pret gaismu, tumsas vienmēr ir bijis vairāk, bet tomēr gaisma vienmēr bijusi tā, kas uzvarējusi. Katru rītu lec jauna saule, un katrā laikmetā piedzimst tādi cilvēki, kas gādā par to, lai neiznīktu ticību cilvēkam. Ticiet sev un ticiet apkārtējiem, jo gaisma vienmēr uzvarēs tumsu. Priecīgas Ziemassvētkas!
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.